Следобедния блок на Дарик Радио. Едно предаване между другото в програмата.
Предвидено да се слуша между другото.
И водено между другото от Драгомир Симеонов.
Здравейте, уважаеми слушатели. 2 часа и 4 минути. Това е следобедния блок на Дарик. Днес е вторник, 18 март. И днес продължаваме до 5 часа. Приятно слушане. Започваме днешното предаване с един репортаж от Свиленград. Наталия Цветанова от град Монтана спечели в 9-то издание на националния поетичен конкурс «Жената, любима и майка», организиран от община Свиленград, местното читалище «Просвета 1870 и Съюза на българските писатели. Тази година в поетичната надпревара се включиха 100 автори от цялата страна с 211 творби. Репортаж от церемонията по награждаване на победителите следва сега.
В две възрастови групи, 12-18 години и над 18 години, се провежда националният поетичен конкурс.
В конкурса участват поети, които не са членове на Съюза на българските писатели, разделени в две възрастови групи.
1500 лева е наградният му фонд, осигурен от инициатора Елена Манолова и община Свиленград. Победителят във втора възрастова група получава и специална статуетка.
Утро с автор Бондиков.
Искам да благодаря на общината, че в тези трудни години тя продължава да организира и то по прекрасен начин. Всеки път все по-добре, поне това е моето мнение, поетичният конкурс, който е за поети-любители.
68 автори с 169 стихотворения участваха във втора възрастова група тази година. На второ място журито класира Елена Диварова от Пловдив и Милка Пиналска от Първомайското село Градина. Трета е Валентина Йосифова от Варна. В групата на най-младите поети 12-18 години не бяха присъдени първа и втора награда. Третата бе за 17-годишната Деляна Генова от Стражица. Специалното отличие на местния дамски клуб получи 15-годишният Лилян Лилянов.
От миналата година в първа възрастова група има една специална награда. Тя е на дамски Лайонс клуб Свилена Свиленград и е в подкрепа на талантливите деца на Свиленград. Тази година наградата получава Лилян Лилянов на 15 години, ученик в професионалната гимназия по селско стопанство и икономика Христо Ботев. Наградата ще връчи госпожа Нелия Дамова, президент на дамски Лайонс клуб Свилена.
Ние присъстваме тук, защото сме съпричастни към мероприятията, които позволяват да се дава живот на красивите думи, особено когато са изказани в рима. И най-вече, когато те са отправени към жената, майка, любима, винаги ще подкрепяме талантливите деца.
Инициаторът на националния поетичен конкурс Елена Манолова е категорична, че той постига целите си.
Всяка следваща година виждаме, че все повече и повече млади хора участват в нашия конкурс. Да, убедена съм, че сме постигнали това, което бяхме заложили като идея.
Присъствахме на поредния красив поетичен конкурс, организиран с много любов, с много всеотдайност.
Председател на конкурсната комисия тази година бе административният секретар на Съюза на българските писатели Христо Ганов, а в състава бяха и Вайло Балабанов и Атанас Звездинов. Живка Тодорова, Дарик Радио, Свиленград.
Това е Дарик.
Часът е 14.30, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Един от 6 младежи започва работа или стаж, след като е посетил изложението «Национални дни на кариерата». Това заяви управителят на Job Tiger Светлозар Петров при откриването на 13-то издание на форума в София. На откриването заместник министъра на труда Русица Янкова съобщи, че над 7000 безработни младежи са започнали работа по младежката гаранция от началото на годината, а около 25 000 безработни са намерили работа в реалния сектор през изминалите 2 месеца. Изложението «Национални дни на кариерата» ще се проведе в 7 града у нас и с участието на 112 работодатели. Елена Бейкова с още информация.
Изложението «Национални дни на кариерата» се провежда днес и утре в София, а след това работодателите ще се пренесат във Варна, Велико Търново, Русе, Свищов, Пловдив, Бургас и така до 10 април. На щанда на една от фирмите с най-много позиции за стажанти попаднахме на така наречената клиника за CV-та. Една от най-често допусканите грешки при подготовката на CV е претрупването му с информация, разказа Катерина Куртева, асистент човешки ресурси.
Случва се да има CV-та с правописна грешка, което прави определено доста лошо впечатление. Неподходящите снимки са също една част от това. Много често се стартира с образование и след това опит, което също затруднява прегледа на едно CV. Но наистина прекаленото много ненужна информация е най-честата грешка.
Магдалина е студент по право и заедно със свои колеги търси вариант за стаж по възможност платен.
Но реално един неплатен стаж би бил добра възможност за научаване на нови неща и възможност за дори за социализиране, за натрупване на контакти.
Благодарение на форума през изминалите 12 години 30 000 младежи са започнали работа.
Софийския градски съд не даде ход на делото за изгубени секретни документи срещу лидера на БСП Сергей Станишев. Неговият адвокат Васил Василев поиска отлагане на делото, тъй като клиентът му не е получил препис от постановлението на прокуратурата. Съдът насрочи следващото заседание на 12 май от 13.30 часа. Преди това Софийския градски съд се ангажира да изпрати до председателя на Народното събрание информация, която съдържа и класифицирана информация, с която да бъде информиран Сергей Станишев за постановлението на прокуратурата. Станишев отговаря пред съда по обвинение за разгласяване на държавна тайна по времето, когато беше министър-председател. Бившият премиер ще отговарят пред магистратите за изчезването на 7 секретни доклада. Над 180 души, които са осъдени на пробация или предсрочно освободени, ще бъдат контролирани чрез нови гривни за електронно следене. Това съобщи правосъдния министър Зинаида Златанова, която откри кръгла маса на тема «Приложимост на електронното наблюдение в българското наказателно изпълнително право». Златанова обясни, че за да заработи утвърдената в много страни мярка и у нас са необходими законодателни промени. По думите, ако такива гривни са били поставени на бизнесмените братя Галеви или на осъдения за убийството пред дискотека Соло Илиан Тодоров, нито един от тях нямаше да се укрие от правосъдието, информира Ралица Гълъбова.
Новите устройства за електронно наблюдение ще бъдат закупени в рамките на проект на Министерството на правосъдието, който се финансира по програма на Норвежкия финансов механизъм. 180-те души, които ще тестват за първи път у нас гривни, те ще са доброволци, обясни министър Златанова.
Пилотното прилагане е доброволно, по желание на самите решени от съда. Много по-добре и за обществото, и за самите осъдени, с цел тяхната бърза реинтеграция. Така не губят квалификация, могат да полагат труд, могат да се образоват. Това съществува доста отдавна в цивилизованите държави и крайно време да бъде въведено и тук.
Златанова посочи още, че издръжката на човек, който носи гривната е 2 лева и 25 стотинки на ден, докато в затвора тя е над 5 лева. Самата гривна пък струва около 10 евро. Проектът вече е в ход и изпълнението му ще продължи в следващите 2 години. Гривните издържат на различни интервенции, няма да пречат на носещите ги и не могат да бъдат свалени без намесата на специалист, обясни шефът на главна дирекция изпълнение на наказанията Митко Димитров.
Поводите са изключително ясни. Първо, редуциране на състава в арестите и в затворите. По-скоро в затворите, тъй като тук не говорим в момента за лица, които са с мярка задържане под стража, говорим за тези, които освобождаваме пресрочно или тези, които са на пробация, намаляване състава на тези, които са в затворите и едновременно по-малък бюджет ще е необходим за издръжка на тези лица.
Димитров обясни още, че гривната позволява на носителя и да се отдалечи от мястото, където пребивава, в радиус от 150 метра. Ако това разстояние бъде нарушено, в специален контролен център ще се получи сигнал и лицето ще бъде спряно от служителите на частна охранителна фирма. В случай на напускане на позволения периметър за движение, човекът може да бъде върнат обратно в затвора.
Република Крим и град Севастопол, където се намира руският Черноморски флот, ще бъдат присъединени към Руската федерация по предложение на президента Владимир Путин. Като припомни резултатите от референдума в Крим и социологическо проучване сред руснаците, сред които 95% смятат, че Русия е длъжна да защитава интересите на гражданите, живеещи в Крим, Путин поиска федеративния парламент да одобри присъединяването на двата нови субекта в състава на Руската федерация.
Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму,
на база на резултата от референдума, провел се в Крим, опирайки се на волята на народа, внасям в Федералното събрание и моля да разгледате конституционен закон за приемането в състава на Русия на два нови субекта на федерацията – Република Крим и град Севастопол. Също така да ратифицирате подготвения договор за влизане на Република Крим и град Севастопол в състава на Руската федерация. Не се съмнявам във вашата подкрепа.
Республики Крим и города Севастополь.
Президента на Русия припомни историческата близост между Крим и Русия. Путин обвини западните страни в двоен стандарт и лицемерие, като припомни, че са се съгласили да признаят Косово за независима република, а се обявиха срещу решението на жителите на Крим да се присъединят към Руската федерация.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, минимални температури между 4 и 9 градуса, София около 5. Утре ще преобладава слънчево време. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина и временно силен. При вечер и през нощта срещу четвъртък от северозапад ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали слабо. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 21. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
ВМРО ще направи трети опит за преименуване на местностите в община Стара Загора, които носят турско-арабски имена. Става въпрос за около 300 обекта. Предложението вече е внесено в Общинския съвет и ще бъде гласувано на предстоящата сесия в края на месеца. Това е един абсолютно технически въпрос. Категорични са вносителите. Според тях не е нужно да се драматизира, тъй като вече има градове, в които смяната на имената е факт. Какви са мотивите за поисканата смяна, разказва Николина Пенчева от Дарик Стара Загора.
Да се преименуват местностите в община Стара Загора, които са с трудно произносими топоними. Такова предложение е внесено в Общински съвет Стара Загора. Вносители са ВМРО, Атака и Националния фронт за спасение на България, обясни Общинския съветник от ВМРО Николина Горова.
Твърде много неща се изписаха по темата, които бяха част от димната завеса. Не става въпрос за това да преименуваме Аязмото. Искам добре да е ясно слушателите на Дарик, защото този парк се нарича Митрополит Методи Кусев и изобщо не говорим по никакъв начин за такива топоними. Говорим за местности от рода да речем да много произнеса правилно, но примерно Сюрлюклюк.
Смяната на имената няма да струва нищо на старозагорци, категорична е Горова.
Взели сме становище от Агенцията по кадастъра и от Общинската служба по земеделие и гори. Това са институциите, които водят, т.е. които извършват различните форми на промяна в кадастралната карта или пък промяна в собствености и така нататък. Таксата, която всеки гражданин трябва да плати, за да промени името на местността и това, и то само когато реши да продава някакъв свой имот, е 2 лева. На този етап не е необходимо нищо да бъде сменено. Ако на някой, който има нотариален акт за земеделска земя или за нещо друго, му се наложи да я продава, тогава ще трябва да си вземе едно такова удостоверение за промяна, което струва 2 лева.
Ако предложението бъде прието, ще бъде създадена временна комисия с определен мандат.
В тази комисия ще влезнат освен общински съветници, ще влезнат представители на общинска администрация и общественици. Тогава ще се определи кръга на местностите, които да, чието имена да се сменят и начинът, в който ще изглежда това. Така че ще изчистим всички колебания относно има ли смисъл, трудно произносим ли е този топоним, как точно да бъде преведен и така нататък.
Тоест, това ще бъде работа на комисията.
Точно.
Както и новите предложения за имената. Да. Вие ще участвате ли като предложение, ще дадете ли?
Ние сме се консолидирали на този етап върху едно от предложенията. Ще предложим в зала председател на тази комисия да бъде Михаил Михайлов, областен лидер на Атака. В тази комисия предполагам, че ще влезнат и представители от нашите две политически сили. Но пак казвам, това е нещо, което ще се решава в зала. И дали ще бъдем членове на комисията или няма да бъдем, това въобще по никакъв начин не променя желанието ни. Действително, в България местностите да носят наши си имена. Разбираеми за хората, произносими лесно.
Какво мислят гражданите по този въпрос и съгласни ли са да бъдат сменени турско-арабските имена?
Има такива, които са за и такива, които са против. Тези, които са против, не възразяват срещу самата идея, но обикновено техният аргумент е не му е сега времето, това не е дневния ред на обществото и така нататък.
Аз съм категорично против те да бъдат променени. Всички сме свикнали с тях, а и дори да ги променим, ние няма да заличим историята си. Те винаги ще се съществуват като имена.
Арабско-турските имена на местностите трябва да останат български, защото все пак живеем в България. В 21 век в България би трябвало всички имена на улици, на паметници, на местности да бъдат с български имена.
Това е третия опит на ВМРО за преименуване на местностите. Дали този път ще има успех, ще стане ясно на сесията на Общинския съвет в края на март. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Часът е 15, аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Три дни след скандалния случай в Лясковец, когато психично болен мъж стреля и уби полицай и рани други трима с незаконно притежавано оръжие, Върховната административна прокуратура започва проверка за спазването и прилагането на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. В хода на проверката ще бъде изискана информация от областните дирекции на МВР и районните полицейски управления за абсолютно всички лица, на които са издадени разрешения за притежание и носене на огнестрелни оръжия, независимо от основанията за това, лов, самоохрана и така нататък. Мащабната ревизия трябва да приключи на 25 април, като резултатите ще бъдат представени заедно с предложение за по-нататъчни действия във връзка с притежанието на огнестрелно оръжие. Прокуратурата ще разследва и служителите от областната дирекция на полицията в Велико Търново и районното полицейско управление в Горна Оряховица за бездействие и закононарушения, както при издаване на разрешение за притежаване на огнестрелни оръжия от стрелеца от Лясковец Петко Савов. Информацията е на Ралица Гълъбова. Парламентарната вътрешна комисия ще изслуша утре главния секретар на МВР Светлозар Лазаров и заместник вътрешния министър Васил Маринов във връзка с акцията в Лясковец, съобщи депутата от левицата Атанас Мерджанов. Социалистите ще предложат заседанието да бъде открито и да се предава пряко. Ще настояваме за оставки на виновните, довели до трагичния развой на ситуацията, коментира още Мерджанов. По думите му, управляващите нямат нищо против да бъде създадена анкетна комисия, която да разследва случая, но предлагат първо да бъде извършена проверка. Мерджанов обясни, че след като се запознаят с ситуацията и ако бъдат установени нарушения, ще поискат оставката на всички провинили се. Междувременно от левицата съобщиха, че предлагат утре в началото на заседанието на парламента да бъде приета и декларация относно ситуацията в Украйна. Атака, ГЕРБ и БСП предлагат свои варианти на декларация, а лидерът на социалистите Сергей Станишев призова към отговорно отношение по темата. Информацията е на Дея Манолова. 32 милиона лева краткосрочна ликвидност ще бъдат преведени на Националната електрическа компания от EVN. Това заяви ръководителят на електроразпределителното дружество Йорк Золфендер в отговор на ултиматума за изплащане на задълженията на електроразпределителните дружества към НЕК до края на деня. Золфендер така и не обясни каква е целта на плащането, но бе категоричен, че НЕК дължи пари на EVN, а не обратното. Золфендер заяви, че прихващането, което EVN е направила на пари, е стандартна бизнес практика и уредено както в българското, така и в международното право. Шефа на енергодружеството не успя да обясни как тези 32 милиона лева са включени в ценовото искане за повишаване на цените на тока.
НЕК ни дължи 248 милиона лева. Ние прихващаме миналата година от април до юни 104 милиона. Останат още 144 милиона лева, които НЕК ни дължи.
Тогава на какво основание им давате 32 милиона лева? Просто е така?
Очевидно е, че НЕК има нужда от краткосрочна ликвидност, защото това е тази аргументация, че в НЕК няма пари и ние искаме да участваме в осигуряване на ликвидността на НЕК. Това е 6 от нашата страна.
Тоест, вие действате като кредитна институция, така ли?
Ние работим като кредитна институция още от юли 2012 година. Ние префинансирахме НЕК с 248 милиона лева за 20 месеца. Това е нищо ново за нас, но не може да бъде така завинаги.
Ще им поискате ли лихва върху 32 милиона, като им давате кредит?
Още веднъж. Краткосрочна ликвидност. Аз не говоря за сейм, аз не говоря за плащане, това е краткосрочна ликвидност. Ние имаме шанс и НЕК има шанс да потърсим заедно една справедлива и дългосрочно решение за този проблем. Моята молба към всички интересувани и конструктивни страни е да ние реално дискутираме отворени въпроси в българската енергетика. Нещо, което аз искам да ви кажа много ясно. Чрез дампингови цени не можеш да решаваш проблемите на един сектор.
Над 100 души се включиха в протеста на напоителни системи Пазарджик. Поводът за протестните действия са неизплатените месечни възнаграждения на заетите в дружеството от месец декември. Повече от час продължи протеста, в рамките на който работниците издигнаха плакати с надписи «Искаме си заплатите» и «Финансирайте обектите с национално значение». Преди действията на работещите от КНСБ съобщиха, че часът на провеждането на протеста е съобразен с обедната почивка на служителите, за да не се иска специално разрешение. В напоителни системи Пазарджик работят над 140 души. Информация на Петя Георгиева.
Времето.
През нощта ще е ясно, минимални температури между 4 и 9 градуса, в София около 5. Утре през деня ще преобладава слънчево време, около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина и временно силен. При вечер и през нощта срещу четвъртък от северозапад ще има временни увеличения на облачността и на места слабо ще превали. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 21. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
И 15, уважаеми слушатели, това е следобедния блок. Имам гост в студиото. Николай Йорданов. Така казано името едва ли ви говори нещо, но това е човекът, който стои зад идеята на пицариите Мама Мия 20 години от създаването на фирмата. Добре дошъл, много ми е приятно.
Благодаря ти, здравей, здравей ти на вашите и нашите в момента зрители.
20 години минаха, сега няма как, ще те върна назад, 94-та, с какви идеи, с какви надежди или илюзии дори ако искаш, направихте регистрацията тогава и се завъртяха колелата на Мама Мия.
Боже господи, все едно беше вчера, да. Много бързо фръкнаха годините. Идеята беше, тогава бяха едни времена, може би голяма част от вашите слушатели си спомнят, когато всъщност ние завършихме образование, което не изглеждаше никак перспективно, нямаше бъдеще пред нас и както и нямаше нищо, което да вземем като за пример. Тогава всъщност аз и двама мои приятели търсихме работа много усилено и започнахме да работиме като така черноработници в пицария Венеция на Бенковска, която беше първата пицария в София и беше собственост на един италианец. И работехме страшно много. По 16 часа на ден работихме. И не знаехме кога е Нова година, кога е Коледа.
Работихме. Кога е част на денонощта, да.
Наистина, само не успявахме да спим там.
Да.
Всъщност, оттам се понаучихме как да случваме нещата. След което, така, не успяхме да развиеме много дълги години и решихме да направим нещо самостоятелно. И започнахме всъщност с собственоръчен труд. Наехме помещение с уговорката, че ще плащаме когато можем.
Да.
Наехме помещение, започнахме, бойдисахме си го сами, сковахме си нещата сами и в интерес на истината, благодарение на много приятели и така симпатично настроени хора към нас, лека по лека успяхме да се закрепим и да се развиеме, да стига и
къде,
до тук сега.
Къде беше това помещение? Къде изобщо беше първата пицария Мама Мия?
Първата Мама Мия беше на Раковска, диагоналното кюше на Пожарната.
Да.
Това беше едно помещение, в което издигнахме спешна дърва. Още беше, да, сега като го погледна, много романтично. Много романтично.
Да.
Ужасно ни беше шубе. Много ни беше шубе, защото всъщност не знаехме какво ни предстои и ни беше много страх от провала. Сега като погледна, беше много хубаво време. Ние си готвихме сами, правихме си нещата, опитвахме се да разгадаваме клиентските настроения и като че ли сме успяли, след като след 20 години си говорим за това.
20 години по-късно. Как дойде името, мама Мия?
Мама Мия. Мама Мия дойде много смешно, както споменах, много приятели, които после станаха и известни, така, може би вашата публика познава не лошо. Една от близките ми приятелки е Александрина Пендачанска, оперната певица. Бяхме на вечеря. Вечерите тогава бяха в кебапчиницата на, да речеме, колелото на Йорданка Николова. Пример. Тогава.
Да, да, да.
И всъщност търсихме име за пицерията. Тя потвърли, че има Ла Мама в Италия, оттам Манесери Мува с пицерия. И всъщност, след втората бира, се роди това Мама, Мама, търсихме го Мама, Мама. Да. И всъщност идеята дойде от Джиджи.
Ама много точно попадение, да ти кажеш. Много,
да, хубаво. То си изримува, хората го харесаха. В интерес на истината тогава го и запазихме в патентно ведомство, като име. И всъщност аз сега не мога да повярвам, че тогава бяхме под номер 57 в регистъра на патентно ведомство, което е... Бяхме след Кока-Кола, разбира се, но 57 звучи много сериозно за този скован обект, собственоръчно скован обект, но знаехме, че всъщност името е важно.
Да, естествено.
След което в момента дори сме в процедура на регистриране за целия Европейски съюз на марката Мама Мия. Успяваме да си правиме и наше кафе Мама Мия в Генуа, в една семейна пекарна. И сега, по случай 20 годишнината на Мама Мия, започваме да предлагаме франчай за цялата страна и желаещи извън нея.
Хубаво. Браво! За тия 20 години, кои бяха всъщност най-трудните години, ама така през твоята призма, може би трудни... Не само в бизнес смисъл, ми най-странните, най-особените години.
Ами, аз пак ще припомна, че всъщност започвайки от нищото, отивайки на никъде, т.е. не знаехме къде, всичко, което се случваше, като че ли бяхме готови за него. Или, дори да беше изненадващо, трешко и трудно, като че ли част от нас беше готова за всякакви предизвикателства. В този смисъл и хиперинфлацията ни изненада, но просто решихме, че това е в реда на нещата и че трябва да се справим и с нея.
Не успя да ви пречупи?
Ами, не успя да ни пречупи, успя много да ни разклати, разбира се. Това бяха времена, в които докато продаваш продукта с парите, които взимаш от това, което си продал, не можеш да си купиш продуктите за следващото производство. Беше особено, но изключително много енергия похарчихме, за да... Но сега го виждам всъщност. Сега
да, ти направиш равносметка.
Тогава, като сме вътре, всъщност времената с мутрите, застрахователите, всичко това идваше като въпрос в деня и до вечерта трябваше да сме му намерили отговор. Нямаше време да се чудиме това добре ли е, не е ли. И го намирахме отговор.
Тази година, тя е специална, юбилейна година и затова има серия от изненади към клиентите. Скажи ми за някой от тях. Сега последната, тя не знам още актуална ли е, това е с пицата подарък.
Пицата подарък. Сега, всъщност, много се чудихме какво да направиме. Имали сме в годините и паспорт клуб сме управлявали, където идваха много джаз музиканти. Мислихме да направим концерт по случая, някаква такава събитие, което да се разшуми. След което всъщност преценихме, че е не е лоша идея да можем да празнуваме 20 годишнината си през цялата година.
Да.
Не едно събитие. И за това ето 12-ти този месец беше първото събитие на Мама Мия. Всъщност всички клиенти, които дойдоха в заведението, получиха безплатна пица.
Да.
Много пици. Много пици, беше страшно готино. Всякакво
радост.
Да. Да, радост, деца се смееха, да. Родители се изненадваха, защото всъщност то не беше съобщено така, като идвайте, идвайте.
Идвайте, да. Да. Не знаеш ли какво ще да стане тогава?
Да. Да. Но всички бяха адски приятно изненадани. Да. Такива много стари клиенти бяха така засмени от тази почерпка в Мама Мия. И като че ли успяхме да създадем добро настроение. Сега всъщност готвиме следваща подобна изненада, като дори няма и да загадна каква е тя.
И тя няма да изненада иначе. Да.
Точно така. Тя ще бъде спомената, вуалирано може би в нашия сайт mamamia.bg. И така, понеже знам, че още поне 12 пъти ще създадем добро настроение в нашите клиенти, закачката от наша страна е пък да ги активираме те да
Така.
Да следят какво
да следят. Да, и да идват и да.
Следва.
Не знам, може би са те питали много пъти, пък може и да не са те питали. Коя ти е любимата пица?
А, сега, да. Ами, най-любимата пица и след дълги години ходенето в Италия, проби и така нататък, си остана традиционно, ние сме я кръстили Мама Мия, но тя е на такава класическа италианска пица с прошуто и чери домати.
Да.
Много
я
обичам.
Как огладнях се.
Много я обичам. Веднага се. Затваряй радиото и идва.
Още и малко до затварянето. Мислиш ли, гледаш ли на себе си като на щастливец, въпреки всякакви такива шубето в началото и какво ли още няма, това е толкова хубава работа. Сега като каза и за кафето, и за ходенето в Италия, на проучване, т.е. да проучиш различни пици, да ги... Да, страхотно е това.
Страхотно е, а питаш ме дали съм щастлив човек.
Да, как се...
Безкрайно щастлив човек съм и с това, което правя и начина по който живея и семейството, разбира се, което имам, което ме подкрепя във всичко, да. Което случвам и дори така успявам да се погледна в огледалото на близките хора, за да разбера пък да не би да... Да не са точно така нещата, както само аз ги виждам. Но да, щастлив човек съм и и горд.
И не има от какво.
И горд.
И
горд, защото в края на краищата вече сме 8 заведения.
Да.
Повече от 150 души работят с нас. Особено лятото, когато са и градините. И всъщност това създава и самочувствие. Не остава много време. Заети сме непрекъснато, разбира се. Това е много динамичен бизнес. Но когато излезат усмихнати хора в добро настроение, то се връща. Връща се настроението и се връща удоволствието и удовлетворението.
Цяла година има възможност да си честитим. Т.е. да ти казвам честит рожден ден.
Където ме срещнеш.
Където те срещна точно така. И още веднъж и тук в студиото използвам да кажа честит рожден ден. 20 години, Мама Мия. Николай Йорданов, уважаеми слушатели, е човекът, всъщност да кажем един от хората, които стоят зад тази вкусна, чудесна идея. И очаквайте изненади до края на годината, че и началото на следващата. Даже много ти благодаря за гостуването.
Аз ти благодаря, беше изключително приятно. Мислих, че ще бъда по-притеснен, отколкото бях, но ти, ти ме караш да се чувствам като вкъщи.
Благодаря ти още веднъж.
Всичко хубаво.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Дружество продължава месеци като процедура и подлежи на съдебно обжалване на две инстанции. Това напомни в ефира на Дарик заместник-председателя на парламентарната комисия по енергетика Явор Куюмджиев. Той подчерта, че решението на ЕРП-тата да си прихванат дължими суми от свое плащане е незаконно и било аналогично на анексиране на чужда територия. Свърши времето, в което тези дружества печелеха безобразно и си правеха каквото искат, заяви депутата, според когото за действията на ЕРП-тата прозирал опит за шантаж.
Проблема е много по-дълбок, не става въпрос само за НЕК. Става въпрос за средства, които са изработени от цялата енергийна система. Това са пари на АЕЦ Козлодуй, на ТЕЦ-овете, на мините. Абсолютно неправилно и незаконосъобразно ЕРП-тата си прихващат някакви суми. По същата логика, защо не си ги прихванаха, примерно, ВЕИ-тата, на които те плащаха? Ние казваме общо ЕРП-та, но в правния мир вече не съществува този термин. Бившите електроразпределителни дружества вече са разделени на няколко отделни субекта, които имат различни функции на пазара. Едната функция е така наречения оператор на разпределителна мрежа, другите субекти са така наречените крайни снабдители. Комисията трябва да бъде много ясна, да каже ако има нарушение на лицензията, на коя лицензия и кой е съответният нарушител. Да не говорим за това, че в крайна сметка отнемането на лицензия, дали за оператор на мрежа, дали за крайен снабдител е много дълъг процес. Решението на ДКЕВ, независимо какво е, дали за отнемане, дали за налагане на глоба, подлежи на обжаване на двуинституционен съд, за да се изпълни цялата тази процедура, между 6 месеца и една година могат да отидат. Което няма да помогне за решението на проблема. Трябва да се водят много сложни разговори и тези хора, собствениците на юснаречено слово на ЕРП-тата, трябва да разберат на нещо. Върши се в България времето, в което те печелиха безобразно и си правиха каквото си искат. Да спрат непрекъснато да се оплакват и да искат от държавата непрекъснато да им дава пари и още пари. И накрая този, бих казал, много по некоректен начин да шантажират цялото ни общество. Като няма да ни давате пари, ние ще си вземем сами. Ама така не може да направила държава. Това е разбойничество.
В края на работния ден изтича поставения от държавата срок, в който трите дружества трябва да платят задълженията си към Националната електрическа компания. В неделя министъра на енергетиката Драгомир Стойнев заплаши ЕРП-тата, че ако не платят до вторник дълг от близо 320 милиона лева към НЕК, ще подаде сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров и най-вероятно ще започне процедура по отнемане на лицензите им. Ръководството на електроразпределителното дружество за Западна България ЧЕС заяви в писмо до медиите, че е загрижено за ситуацията в енергийния сектор у нас. От компанията призовават проблемите в енергетиката ни да се решават прозрачно и професионално. От ЧЕС твърдят, че не са спирали плащанията си към Националната електрическа компания и стриктно изпълняват задълженията си по двустранните взаимоотношения. От дружеството се оплакват още, че заради скандалите в енергийния сектор са паднали цените на компанията на борсата. Биопроизводители заявиха, че има опасност 2014 да остане нулева година за бранша по отношение на агроекологичните плащания. Близо 270 биофермери трябва да получат под 4 милиона лева. Тези пари могат да не стигнат до производителите, а това ще доведе до фалити, предупреди председателят на Българската асоциация биопродукти Албена Симеонова. Заместник-министъра на земеделието и храните Бюрхан Абазов обясни, че причините 2014 да е преходна за агроекологични плащания са обективни и това по никакъв начин няма да попречи на биопроизводителите да изпълняват поетите ангажименти и на сектора да се развива в бъдещия програмен период, информира Александър Гинева.
Риск от банкрут на млади биопроизводители застрашава страната. Това обясни в интервю за Дарик председателят на Българската асоциация биопродукти Албена Симеонова.
Реална такава опасност има, съществува и е буквално надвиснала. Във връзка с новата програма за развитие на селските райони и специално мярката, която касае биологично производство, вие знаете, стария период е свършил, новия още не е започнал, програмата не е окончателно приета. Се оказа, че в тая неразбория нещо се е случило изведнъж за 270 биологични производители и за тези новите, които поемат 5-годишен ангажимент, ще излезе така наречената нулева година.
Заместник министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обясни, че причините 2014 да е преходна за агроекологичните плащания са обективни. Абазов подчерта, че в новата програма за развитие на селските райони има отделна специална мярка за финансиране на биопроизводителите.
В новия програмен период 2014-2020 програмата за развитие на селските райони се предвижда създаването на отделна мярка биологично земеделие. Определеният финансов ресурс за нея е 110 милиона евро.
Държавният експерт в Министерството на земеделието и храните Александър Атанасов успокои биопроизводителите и обясни, че ще бъде поправена наредбата.
Значи наредбата ще бъде променена. Наредба 11. Това ще стане, надявам се, до края на средата на другия месец. Срока за кандидатстване и заявяване на по директните плащани компенсаторните мерки, които също са отворени Натура 2000, а и необлагодетелствени райони, така и биологично земеделие до 15 май, така че ще имат достатъчно време биологичните производители да заявят, продължат ангажимента си с още една година и да подадат заявление за плащане през текущата година.
Днес в Държавен вестник е обнародвана спорната наредба номер 11, която определя, че през тази година няма да се приемат заявления за подпомагане на нови агроекологични ангажименти.
Времето.
През нощта ще е ясно, минимални температури между 4 и 9 градуса, в София около 5, утре ще преобладава слънчево време. Около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен, в Дунавската равнина е временно силен. При вечер и през нощта срещу четвъртък от северозапад ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали слабо. Максимални температури между 19 и 24 градуса, София около 21. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Българско национално Дарик Радио.
Двадесет минути преди 4 часа, вие сте със следобедния блок на Дарик. На гости са ми Иван Кънчев и Марио Мишев. Здравейте!
Здравейте!
Много ми е приятно да сте тук. Веднага въвеждаме и слушателите в темата. Българска история е първо извора на вашия ентусиазъм, това, което ви лежи на сърцето, което правите с най-голямо удоволствие. Едва след това е сайта. В Facebook вашата страница има 134 000 харесвания за две години, защото стана ясно, че всъщност българска история е създадена на 18 март 2012 година. Да. Самият сайт, то е bulgarian-history.org, пък изглежда по-добре от всякога. Има и възможност на телефона, т.е. мобилно приложение, има информация, коя от коя по-интересна. Поводът да ми гостувате тук, обаче, е книгата «Българската история в 100 личности». Вие двамата сте автори, заедно с Ивомир Колев, т.е. да. Тримата, направихте тази книга. Поздравления, тя днес би трябвало да излезе вече от печат.
Именно, благодарим ти за хубавото представяне на първо място.
Така, много неща исках да кажа, за да ви представя, да се сещат хората, кои са, понеже не могат да ви видят, но мисля, че се сетиха. Разказвайте се.
Ами да, точно днес излиза книгата. Вчера вечерта късно я обявихме вече за продаване, така че утре вече пътува по домовете на хората, които са я поръчали. И тя е следствие от 4-5 месеца труд на наш труд и на много хора, които помагаха за нея. Редактори, дизайнери, знаеш как става. И изключително много благодарим на първо място на Момчил Тодоров, който ни даде възможност да издадем книгата. Всъщност тя е по негова идея. Като ти виждаш, ние сме на 20 години и нямаме самочувствие, че може да напишем книга, но той така ни вдъхна, да, може би, кораж.
Аз още помня, това беше някъде септември месец, точно се бяхме върнали от Легендите в София и той поиска да се видим и ни каза, че това нещо отдавна той си го представя, че иска да издаде такава поредица от книги. И аз на 4-5 пъти го питах защо точно с нас решаваш, като можеш да вземеш поне утвърдени имена или не чак толкова, но поне да си историци. Той каза, така решил съм да рискувам и ще видим какво ще се случи. Наистина хората ще кажат, но и за нас беше доста странна идеята въобще да пишем книга. Но се надяваме да се е получило добре, да е най-важно да е на достъпен език и да, и да е интересна и на ученици, и на хора, които не се интересуват толкова от историята. Точно това целим с нея.
Аз си мисля, че той е риск, ако изобщо е риск, е оправдан, и слава Богу, и поздравления за този човек, че го е направил. Защото много пъти сме си говорили за това. Ние не бива да се отнасяме към историята като към нещо застинало, отдавна свършено, е там качено, закачено на стената, само да минаваме покрай него или да му стоим мирно. А напротив, трябва да се разказва, трябва да има живот. И това, което вие правите, не само в сайта, ами и с пътуванията си в различни училища, срещите ви, търсенията, новата информация, всъщност това е историята. Какво друго да е?
Ние точно това повтаряме винаги. За някой може да е клише, но за нас е истина, че историята е... Познаването на историята е онзи начин да живеем днес достойно и да можем да се градим бъдещето си. Защото тя не е просто една суха наука, всъщност тя е нещо много повече. Всяка една грешка или всяко едно нещо, което е постигано положително или негативно в историята, се повтаря и днес, и от нас зависи как си изиграем картите.
Наистина се повтаря и точно това до някъде се опитахме и с тази книга, защото за личностите има по 2-3 странички максимум на човек. Но сме се опитали, всъщност трябва да кажем, че до личности като Васил Левски, Христо Ботов, които няма как да подмине, има и по-спорни личности от нашата история. Mm-hmm. Които дори някои хора, които знаеха кои ще са личностите, които включваме, ни питаха защо те не са намерили място в книгата.
Например, сещаме в момента за професора Цанков, много спорен политик.
Наричан кръволока Цанков. Абсолютно. В българската история.
Някой е считан за гениален политик, който постига целите си, други наричат тирани, но наистина спорна личност.
Сещам се за Михаил Савов, който пък мнозина го определят за виновника за Междусъюзническата война, но пък той допринася изключително много за развитието на българската армия и е с основна заслуга тази армия да побеждава след това. Просто е интересна историята, наистина.
Това искаме да покажем, че историята ни е многолика. Да. Някои я използват, за да покаже, че е славна и трябва да се гордеем с нея. Правилно, ако целите са хубави, но в крайна сметка тя е и трагична, и славна, и трябва да я познаваме задължително. Длъжни сме.
Аз даже се чуда на такива упреци. Как могат някой изобщо да му мине през акъла да каже не слагайте спорни фигури. Напротив, точно спорните фигури са интересните. Даже много ми е любопитно да видя и статията, т.е. текста за Левски и за Ботев, тези, за които си мислим, че едва ли не всичко знаем, а пък може би не е съвсем така. Как изобщо ги подбрахте с тоте личности, понеже това е деликатна работа, нали?
Наистина беше с големи дебати.
Първо се събрахме тримата автори, отсяхме един списък от 250-300 личности и после между нас си го изчистихме до 100 и отидохме при и Момчил, издателя, участваше в избора и почнахме една седмица, обжето спорихме. Наистина имаше спорове, всеки си има малко или много любимец, но мисля, че стигнахме до консенсус.
Даже в хода написано вече бяхме ги решили, но някои отпаднаха, дори се включиха, преценихме. Трудно е. Още така, не може да кажем, че сме силни, че сме избрали точната стотица. Да, няма и как. Пълно е, пълно е с личности, и които ще бъдат.
Дай Боже да тръгне добре книгата, за да може това, което се прокрада в нашия разговор, това да стане поредица. Тоест още 100 и още 100, вие ги познавате, ги имате ги тези личности като идея. Ти, но Иване, казвам ви, че любимците, нали всеки си има любимци, имаш ли си любима историческа личност, най-интересна ли? То си виж колко странно.
То любима малко странно звучи, да. Но имам такава, например, която като си разделяхме личностите, кой ще пише, имах 2-3, които си настоявах аз да напиша. Да. Както аз, например, исках Асен Йорданов, Цветан Лазаров, така развито на авиацията, мен ми е слабост, полковник Владимир Серафимов и Луя Яр. Това са 4-5 личности, на които аз държах. Марио също си имаше своите.
Аз за момент се сещам моята най-любима личност от българската история, колкото и наивно да звучи. Това е Дан Колов. Наистина му симпатизирам изключително много. Писах с голямо удоволствие за него. Даже не ми стигна мястото. Трябваше да се кръщавам. Той е толкова интересен.
Иво, например, много настояваше Александър Цанков, тази спорна личност в книгата. И той си я хвана, написа си я. Но и от двете страни, и хубаво, и лошо, и така.
А какво пресявахте в информацията, която давате, тъй като аз съм сигурен, че вие разполагате с много материал, пък трябва да го сбиете до колко? Една-две страни?
Да, трудно беше.
Това беше страшен проблем.
Какво казвате? Какво решихте да бъде?
Ами сигурно трябваше да проследим целия живот на личността, но от друга страна можем да срещнем упреци. Притесняваме се до известна степен, защото сме пропуснали много. Има личности, за които са посветени цели книги, а ние се опитваме да ги проверим с 2-3 страници. Точно заради това сме упоменали, че наистина се опитваме да запознаем и читателите, които са по-запознани с историята, и тези, които са по-далеч от нея, просто да ги запознаем и с основи.
Искам, например, един човек, който въобще никога историята не му е била интересна, и, например, като чуе така за български герои, сеща за Ботев, Левски, Раковски, всички тези, които знаем, но като седне и прочете статията за един Асен Йорданов, например, след това да я запомни, да знае кой е Асен Йорданов. Ето нещо такова да му остане дори малко в главата. Пък вече ако има прояви такъв интерес, всеки може да намери далеч по-специализирана и детайлна литература. Не е целта. Не е това целта на книгата.
Особено нещо е историята. Вижте как едни личности са излезли на преден план и получават непрекъснато венци и внимание, а други са изтласкани в страни незаслужено.
Даже си е нечестно, на голяма степен.
Да. Еми, колко военни, например, които се сражавали Първата световна война на Северния фронт, абсолютно са били потънали по обясними политически причини. Други са излезли, така и историята я пишат победителите.
Вие, какъв беше пътя на откриване на информацията? Защото, за какво се замислих? Защото Ботев, Левски, Раковски, там има страшно много информация, въпреки това тя е вече пресята. Ние държим едно и също нещо. И е много спорно. Не дай си Боже да решиш нещо друго да кажеш. Ще изядат. От друга страна, на малко познатите личности е страшна работа там. Там трябва да до едва ли не
абсолютно.
Архиви може би липсват в... Как беше методиката на работа?
Консултирахме се на първо място с нашия консултант, всъщност, който е по книгата. Христо Беров се казва, преподавател в университета в Софийския, и той ни насочи какво да търсим. Като забавен момент беше как трябваше да пишем книгата, паралелно с това имахме и сесия, и аз си бях затворил в библиотеката на Софийския и пише книгата и си бях взел литература за сесията.
Да.
Обзето работихме с книгата в библиотеката в университета, ползвах аз главно.
Да, и каквото се намери. Но да, има наистина личности, за които един Луи Айер, например,
да,
за него информацията е почти потънала. Той просто не е участвал в нея политик, например, да е останал. Той е вършил една дейност, която наистина помага страшно много на България, но дори книгата му про България, която пише, не е преведена на български.
Добре, че го каза, всъщност най-интересно е, че нашата книга ни вдъхнови пък да направим нещо друго. Когато открихме историята точно на Луи Айер, две думи само да кажем, той е швейцарец, който идва в България и на практика основава спорта тук.
Да.
Умира, докато се бие за България в време на Първата световна война срещу французи. Много интересен факт за него. И до ден днешен наследниците му в Швейцария дигат българското знаме на дома си.
Да, това е известно.
И ние пък се вдъхновихме и смятаме да направим лятото един филм за него. Точно защото се разровихме в историята му и просто бяхме смаяни от този
и
човек.
И кой знае още колко неща ще излязат?
Нека да излизат. Слава Богу, изобщо, че се ровите, за да излизат тия неща. Как приемат преподавателите, колегите, това, че пишете книга?
Ами, не знам.
Кой курс сте в момента?
Втори.
Втори са още, да.
Да.
Преподавателите при мен не знам доколко знаят, докато с колегите се шегуваме. Там го обръщаме на шега. Например, написали сме повече книги, отколкото сме прочели.
Добре, сега, книгата ще бъде в книжарниците, т.е. хората могат да си я купят. Много ми се иска да анонсираме и официалното представяне, където вие ще сте там, ще дадете автографи, хората ще могат да говорят с вас.
Сега в първите седмици пускаме книгата за онлайн продажба, след това я пускаме в търговската мрежа. Да. Представянето на книгата, вероятно, ще е в Софийския университет април месец, средата на април. Искаме малко да закъснеем, за да...
Хората да имат мнение, да критикуват.
Да, искаме да дойдат наистина хора, които имат поглед върху нея, за да си поговорим хубаво.
Притеснява ли ви критиката?
Не може да се каже, че ни притеснява, ние очакваме, няма и как да ни очакваме. Това беше висока топка за нас, разбира се. Но се надяваме да има такава. Защото трябва да се усъвършенстваме, няма как.
Мен се ме притеснява малко, но пък и ще се радвам. Аз винаги на всяко критично писмо в сайта се радвам, защото в началото наистина като си четем статите от преди две години. Покъртително, ние ги трием направо от сайта.
Да.
Не, нормално е. Даже не ги триете, той част
от историята.
Разбира се, това е израстването. Вашата лична история е свързана с това. Яд ли ви е сега за някой личност, която не успя да стигне в 100, точно заради ограничението 100, и че си чака следващото издание?
Със сигурност има пръство, в момента не мога да сетим. Защото имаше разочарование.
Ние държахме малко повече военни да имаше.
Да.
Но
нашия издател пък не искаше да има много
повече творци. По този благодарение на него се получи равновесието, защото ние имахме, можехме да набутаме
от това част военни. Много ни набеждава, че пишем за военни в сайта и за това така избяга.
Те са слабост на нас, но има наистина личности още.
Добре, няма да говорим сега за втората част, понеже още първата не си е, не се децика да. Появила, не си е изживяла живота. Иначе в сайта, други проекти, знам, че доста неща да. Правите. Сега последното.
Ами, ние сега последните месеци главно обикаляме по училища.
Да.
Доста училища успяхме да обиколим
по началото на кампанията тук, особено февруари и март ни беше най-натоварно. Много. Дори за първи път излязохме извън България. Бяхме в Солун. В неделното училище в Солун беше точно на 1 март, да. На вечерята на националния празник. Беше много готино.
Беше много хубаво.
Децата бяха.
Казнесохме един много. Притеснявахме се. Децата бяха малки, дори не знаехме доколко добре говорят български, защото някои от тях са от смесени бракове. И мина страхотно. Много се зарадваха на урока, на филмчетата, които им пускаха.
И те се бяха подготвили.
Да.
Бяха
направили маркетинг.
Ще се гледам снимки.
Наистина хората в българите в чужбина пазят българщината по един начин, по който ние може да се получим, защото това, че живеем в България, не означава, че трябва да забравяме тия неща.
Да, разбира се. И друго нещо се замислих. Това, че познавате историята, а по друга страна сте млади, виждате каква е ситуацията. Какво ви прави? Оптимисти? Умерени оптимисти? Реалисти? Как
се... Ние се наричаме тъжни реалисти, защото ми виждаме какво е. Знаем, че трябва да се промени. Знаем, че трябва да работим за това, но същевременно понякога сме доста сломени. Особено когато обикаляме страната, просто ни става много тъжно, когато посещаваме места.
Да, аз се ядосам откровенно и да. Се изнервям просто, защото да, в момента ние се оплакваме колко ни е трудно и мрънкаме. А при някога е било и по-трудно, или дори да не е било чак толкова по-трудно, хората са опитвали нещо да направят. Днес малко повече се оплакваме като че ли.
Да, мрънкането става. На какво ли се дължи това?
И толкова не знам, съм се чувал.
За съжаление, не знам. Свикнали сме всичко да получаваме на готово. Да, не смятаме, че промяната да идва от всеки от нас. Тя наистина идва всеки от нас. Ние това, ако има време да кажа, ние това казваме на децата винаги, че патриотизма днес не е да хванеш пушката на рамо, слава Богу, надяваме се никога повече да не претърпи България война. Патриотизма днес е нещо съвсем обикновено, да си хвърлиш бокука в кошчето, да спазваш законите.
Смихват, като кажем, да се размиват, ама на практика
да направиш място на възрастен човек в градския транспорт. Те такива неща, които са толкова прости, и ако всеки ги спазва, наистина България ще е едно по-хубаво място.
И точно този пример им даваме, пускаме им едни 3 клипа с 3 различни личности, един Асен Йорданов, учен, Данков, спортист, военен, Списаревски, и им казваме, и днес се изисква това. Не е нужно да се биете, но всеки да се развива в своята сфера. Един ще стане учен, друг спортист.
И да всеки да си върши същото задължение.
Да плащаш. Да спазваш ни закони, които не са създадени, а те предсакат в крайна сметка.
Между другото, аз също винаги съм се чудил на тия такива патриотари, които много се тупат в гърдите и всъщност мразат околния, който също е българин.
Точно.
Нали,
не само мразат околния. Да. Патриотът е пък си фърля фаса на улицата.
Точно това така.
Е просто
да. Обаче каза България на три морета.
Да. Да. България на три морета си фърля фасовете.
Утопия от векове останала.
Много ми е приятно във вашата компания, много се радвам за книгата «Българската история в 100 личности» на Иван Кънчев, Марио Мишев и Ивомир Колев. Ще разкажем и на слушателите кога вече ще може да бъде по книжарниците, сега само онлайн могат да си я поръчат. И ви очаквам и за официалното откриване, този път вече по една книга в ръка, за да конкретно да прочетем, да коментирам. Много ви благодаря.
Много ти благодаря.
Дочета, добре дошли сте винаги и до нови срещи.
Хубаво.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Петя Царевска, здравейте.
Новините на Дарик радио.
Системи за видеонаблюдание ще бъдат изградени в отдалечени населени места на 5 общини в област Търговище. Това е една от мерките за ограничаване на битовата престъпност в региона, обяви заместник областния управител Фатме Дерели. Днес в града бе проведена съвместна работна среща между представители на местната власт и областната дирекция на МВР в Търговище, на която бяха отчетени досегашните резултати от акцията по ограничаване на битовата престъпност, както са били набелязани допълнителни мерки по този проблем. Броят на битовите престъпления в Търговишко е намалял, като същевременно разкриваемостта на този вид престъпления е нараснал, отчете временно изпълняващия длъжността директор на областната дирекция на МВР Георги Николов.
От началото на годината до сега в територията на обслужваната областна дирекция на МВР Търговище са регистрирани 412 завитушки материала. Имаме намаление на броя на завитушките материали с 17% в сравнение с същия период на 2013 година, като освен, че имаме намаление на броя на битовата престъпност, имаме и увеличение с 7% на разкриваемостта на тези видове престъпления. Трябваше ли да си набележим мерки за подобряване на работа и основно се спряхме на три основни въпроса. Първият въпрос, на който се спряхме, това е изграждане на системата за видеонаблюдение в 5-те общини. Започнало е това нещо, работи се по този проблем. Вторият проблем, на който се спряхме, това е създаване на звената за самоохрана към различните, към 5-те общини. В момента се провеждат разговори между Социалното министерство и Министерството на вътрешните работи. Ще бъдат пуснати такива бройки към общините и ще бъдат назначени хора на заплата към малките населени места. И третото беше присъствие на полицейските жители в малките населени места. На база интерактивната карта, която се изготвя всяка седмица, ние знаем къде имаме по-голям или повече престъпления извършени. На тази база се прави разстановката на присъствието на полицейските служители. Целта е полицаите да бъдат точно там, където се извършват престъпления, а не просто да стоят и да мятат едни палки. Целта е да бъдат там, където имаме струпване на престъпления и нарушения на обществения ред и го правим.
20 100 фалшиви евро са открити при митническа проверка на граничния контролно-пропускателен пункт Гюешево. 201 банкноти с номинал 100 евро били превозвани в задната облегалка на лек автомобил, съобщават от агенция Митници. В гранична полиция Кюстендил са задържани двама френски граждани на 27 и на 30 години и косовски граждани на 60 години. Тримата мъже са напускали страната с лек автомобил Алфа Ромео, управляван от 30-годишен французин. Уведомена е окръжната прокуратура, по случая е започнато досъдебно производство. Подготвя се създаването на звено, което да действа като полиция по въпросите на културата. Това стана ясно от думите на министъра на културата Петър Стоянович. Звеното ще действа заедно с Министерството на културата, ДАНС, МВР и прокуратурата и това ще започне да работи в най-кратки възможни срокове, посочих още от Министерството. В Министерството днес бяха представени уникална златна огърлица от 3 век и дамаскин ръкопис от 19 век. Те са върнати на държавата, след като са спасени от продажба от аукционна къща в Лондон. Ивана Арсова информира.
По думите на Петър Стоянович, опит за създаване на културна полиция страната ни ще черпи от Италия.
Следващата основна стъпка, която смятаме да направим, едно усилие, което вече е в ход, е България най-сетне да се здобие с така наречената културна полиция. Една междуведомствена работна група между Министерство на културата, Министерство на вътрешните работи, ДАНС и прокуратурата.
Заместник министърът на културата Велислава Кръстева посочи как ще действа звеното.
Реализацията на тази културна полиция може да бъде осъществена по този начин, като се уредят много прецизно взаимоотношенията между дирекцията в Министерство на вътрешните работи, която работи по културните ценности, ДАНС, прокуратурата, разбира се, и отново казвам Министерство на културата.
Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров разказа повече за намерените след акцията уникални артефакти.
Ръкопис на Тодор Пирдопски, един от известните български възрожденски писатели. Дамаскините са сборници от поучителни слова. Този е сравнително добре запазен. Другото уникално е, че има и миниатюри, което също е рядкост. А златната огърлица е направо шедьовър, нали? Такава няма по света, точно такава, нали? Подобни има, но точно такава няма. И тя също е добре запазена. Не е разкъсана. В целия свят, нали, ние направихме справки в корпусите по бижутерия. Не. Точно такава хубава, красива ня.
Министъра на културата Петър Стоянович заяви още, че искането на българската филмова общност за незабавна актуализация на държавния бюджет с допълнителни 6 милиона 220 хиляди лева няма как да се изпълни. Министърът подчерта, че парите се предвиждат в закона за филмовото изкуство, но не са предвидени от държавния бюджет и никога до сега не са били изплащани от него. По думите на Стоянович ще се работи за повишаване на средствата за кино в следващите национални бюджети.
Времето.
През нощта ще бъде ясно, минимални температури между 4 и 9 градуса, София около 5. Утре ще преобладава слънчево време, около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина временно силен. При вечер и през нощта срещу четвъртък от северозапад ще има временни увеличения на облачността и на места слабо ще превали. Максимални температури между 19 и 24 градуса, София около 21. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име. Българското национално Дарик радио.
Часът е 16.30. Аз съм Петя Царевска. Здравейте.
Новините на Дарик радио.
Бъкингамският дворец отвори врати за президента Росен Плевнелиев. Държавният ни глава бе прият от най-новеличество Елизабет II, кралица на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. След срещата Плевнелиев сподели, че кралицата е била изключително добронамерена към България. Президент официално е поканил най-новеличество да посети страната ни. Подаръкът за нея – ръчно изработена покривка, бродирана в духа на народните традиции. От Лондон информира пратеникът ни Никола Братанов.
Минути преди 12, кортежа на президента премина по изпълнения с туристи площад пред Бъкингам. Това се превърна в допълнителна атракция за хилядите на площада, които с интерес се питаха кой влиза за среща с нейно величество. Городейски духов оркестър изпълни химна на България.
Прекрасна среща. Изключително вдъхновяваща и зареждаща с позитивна енергия.
И още от думите на президента Плевнелиев за подаръка за кралицата и за характера на разговори.
Широко скроен беше този разговор. Искам още веднъж също така да изкажа пред българския народ и изключителните думи на благодарност на нейно величество, защото тя получи един специален подарък от нас. Това е една ръчно изработена и избродирана голяма покривка, която беше направена с много чувство и с много специално отношение на прекрасни български майстори към кралицата. Тя много се вдъхнови и прие с отворени обятия. Разговорът мина по цялата тематика на българо-британските отношения, които никога не са били по-добри, но имат нови хоризонти за отваряне и за развитие. През европейската тематика, до, разбира се, Украина и Русия, и Югоизточна Европа, този регион, за който аз продължавам да се боря, регион, който има огромен потенциал. Кажете, беше изключително добронамерна към България.
Никола Претанов, Дарик Радио, Лондон.
От началото на годината Здравната каса е изключила договор с 11 нови болници, които са регистрирали 184 нови клинични пътеки. Новите лечебни заведения подали заявление за сключване на договор с институцията през 2014 са 14, като 3 от тях все още очакват разрешение от здравния министър доктор Таня Андреева. За изминалите 3 месеца и половина болниците също така са поискали финансиране за 88 нови дейности. 53 от тях вече се покриват от касата, за 35 се чака разрешение, посочват от институцията. На последното заседание на надзорния съвет на касата преди дни стана ясно, че между 150 милиона лева и 300 милиона лева няма да достигнат, за да се плати на болниците за тази година. Тогава синдикалният представител съвета доктор Иван Кокалов уточни, че основната причина за големия очакван дефицит е именно появата на нови лечебни заведения и на нови дейности, които се нуждаят от финансиране. Чуйте още от доктор Кокалов информация на Димитър Панев.
Не може прегласуван бюджет на касата, след това 80 и няколко преписки да има в Министерството на здравето за нови лечебни заведения, за такива, които увеличават дейността си. Те резонно са ги подали, но също време за всяка една преписка, която изпълни закона и получи лиценз, трябва да стоят пари. Ние нямаме допълнително пари, трябва да ги намаляваме. Оттам идват дефицитите на болниците, защото като се появи една дейност, която е стара за региона, но още едно лечебно заведение ще изпълни, се взимат от другите, които го правят. Разбирате ли, бюджета не се увеличава, а всъщност намаляваме на тези, които до сега са правили. Не може безконтролно и постоянно да се увеличава броя на лечебните заведения, които увеличават дейността си, или нови лечебни заведения. Аз не искам да коментирам. Това е работа на този, който формира политиката, как и по какъв начин, и изпълняваме закона.
Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Евелин Банев Брендо. Магистратите променят мярката му за неотклонение след близо 2 годишно задържане под стража и след 2 присъди – 7,5 години присъда у нас и 20 години присъда в Италия за наркотрафик. Съдът се съгласи с адвоката Ина Лулчева, която се позова на тълкователно решение на Върховния касационен съд. Според него, когато една, макар и осъдителна присъда не е влязла в сила, не може да е основание за продължаване на задържането под стража на съответното лице. В случая на Банев и двете му присъди са първоинстанционни. Решението на Софийския апелативен съд е окончателно. Магистратите мотивират решението си с дългото разследване по делото и изтъкнали, че няма опасност Банев да се укрие. На 21 февруари Софийския апелативен съд отмени решението на градския съд, с което Брендо трябваше да бъде екстрадиран в Румъния. През януари магистратите постановиха, че Банев трябва да бъде изпратен в Букурещ, където срещу него се води дело за създаване на организирана престъпна група, занимавала се с международен трафик на дрога. През юли миналата година Евелин Банев Брендо беше осъден на 20 години затвор от италиански съд за организиране и участие в международен канал за трафик на дрога от Латинска Америка към Стария континент.
Времето.
През нощта ще бъде ясно. Минимални температури между 4 и 9 градуса, в София около 5. Утре ще преобладава слънчево време, а около обяд вятърът ще се ориентира от запад-северозапад до умерен в Дунавската равнина и временно силен. При вечер и през нощта срещу четвъртък от северозапад ще има времени увеличения на облачността и на места слабо ще превали. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 21. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Тук, уважаеми слушатели, завършва следобедния блок за днес. Отново ще се чуем съвсем скоро. Приятен ден!